In Albania.
Ju flet zëri Amerikës dëgjues të dashur, më mbrëmë, unë jam Keita Kostreci. Sot është 20 gusht 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Presidenti Barack Obama thotë se gjithë bota është tronditur nga ekzekutimi i gazetarit amerikan James Foley. Dhjetra protestues demonstruan paqësisht sot para një gjykate në Missouri. Guvernatori i Texasit Rick Perry, kandidat republikan për president në zgjedhjet e 2012-s, paraqitet para gjykatës në kryeqytetin Austin. Filloj me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se gjithë bota është tronditur nga ekzekutimi me prirje koke gazetarit Amerikan James Foley në lindjen e mesme. Udhëheqësi amerikan, duke folur sot nga vendi ku po bën pushimet në brigjet veriore të Atlantikut, e dënoi vrasjen dhe tha se kishte telefonuar familjen e Follit për t'i shprehur ngushëllimet. Ai tha se ekstremistët e grupit Shteti Islamik kanë treguar karakterin e tyre të shnjerëzor, duke vazhduar sulmet brutale në Siri dhe Irak dhe duke ekzekutuar James Follin, duke regjistruar videon e vrasjes së tij dhe postuar në internet pamjet e vdekjes së amerikanit 40 vjeçar. Zoti Obama tha se grupi i Shtetit Islamik nuk përfaqëson asnjë fe dhe se shumica e viktimave të tij janë musliman. Më herët zyrtarët amerikan konfirmuan se një video makabre ekzekutimit të Follit e bërë publike nga militantët ishte autentike. Familja e Follit e kishte konfirmuar veças vdekjen e tij dhe tha se ai dha jetën duke u përpjekur të ekspozonte për botën vuajtjen e popullit sirian. Foley u zhduk ndërsa punonte në Siri në nëntor 2012 dhe që atëherë nuk ishte pasur asnjë lajm për të. Gazetari amerikan që u vra nga grupi ekstremist i njohur si Shteti Islamik ishte njëri prej më shumë se 80 gazetarëve të rrëmbyer ndërsa mbulonin konfliktin në Siri. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se rreth 20 gazetar vendas dhe ndërkombëtar ende figurojnë të zhdukur në Siri dhe shumë besohet se mbahen nga ekstremistët. Një zyrtare e kësaj organizate, Courtney Rush, i tha sot zërit Amerikës se Siria është një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët dhe se ata po vënë jetën e tyre në rrezik për të pasqyruar këtë konflikt me një rëndësi të jashtëzakonshme. Të paktën 54 gazetarë janë vrarë në Siri që nga viti 2012, krahasuar me 66 që janë vrarë gjithsej që nga viti 1992 në këtë vend. Siria dhe Shtetet e Bashkuara po sulmojnë militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë zhvendosur mijëra civil në Siri dhe në Irakun Veriorë. Por siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns, sulmet ajrore amerikane në Irak mund të shtyrë militantët drejt kufirit sirian dhe të kthejnë vëmendjen e luftën kundër presidentit sirian Bashar al-Assad.
Ndërsa luftëtarët e Shtetit Islamik po pushtonin territore të shumta në Irak javët e fundit, trupat siriane kanë luftuar me intensitet të lartë kundër tyre dhe kundër rebelëve të opozitës, duke rifituar terren në afërsitë të aeroportit të Damaskut dhe duke vazhduar bombardimin e pozicioneve të militantëve pranë kufirit. Ndërkohë, civilët vazhdojnë të largohen nga luftimet, thot Sara Margon e organizatës Human Rights Watch. Jemi duke parë një shkallëzim të konfliktit, një situatë brutale jo vetëm në Siri, por edhe në Irak, ku sigurisht kufit mes këtyre dy vendeve janë gjithnjë e më të paqartë. Por duke u përballur me një kundërsulm të forcave kurde Peshmerga dhe pa aftësisë për t'u kundërvënë sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara në Irak, analisti i Institutit Amerikan të Paqes, Steve Heidemann, thotë se luftëtarët e Shtetit Islamik mund të kthejnë fokusin tek Siria. Kjo në fakt ka shumë të ngjarë të jetë faza e ardhshme e aktivitetit të tyre, nëse operacionet amerikane në Irak do të ngadalësonin përparimet e tyre atje. Kjo do t'i nxiste ata të kthejnë vëmendjen në një front ku amerikanët nuk janë të pranishëm. Ai thotë se me armët dhe territorin që kanë kapur në Irak, militantët e Shtetit Islamik tani mund të jenë në një pozitë më të fortë për të përballur me forcat e qeverisë siriane. Ata mund të kenë arritur në një pikë në të cilën mund të bëjnë një ndryshim taktik. Duke siguruar një bazë të qëndrueshme, ata ndoshta mund të kthejnë plotësisht vëmendjen në luftën kundër regjimit të Assadit. Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet ajrore kundër të njëjtit grup me të cilin po luftojnë forcat e qeverisë siriane, kjo nuk do të thotë se Washingtoni dhe Damasku kanë synime të përbashkëta, thotë zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf. Edhe pse ne tani mund të kemi në shënjestër disa objektiva të njëjta, operacione kundër grupeve të njëjta, unë mendoj se regjimi i Asadit është ai që ka lejuar ISIS-in të rritet dhe të forcohet deri në këtë pikë. Zoti Hedeman thot se presidenti Assad shumë shpejt do ta kuptoi se kjo aleancë e hershme me ISIS-in kundër kundërshtarëve më të moderuar në Siri ka qenë një lëvizje e gabuar.
Questions is whether in the creating the conditions that permitted the rise of ISIS, including
Regjimi sirian do ta kuptojë se krijimi i kushteve që lejoi rritjen e grupit Shteti Islamik përmes masave të drejtpërdrejta, si lirimi militantëve nga burgjet siriane, të cilët më pas u bashkuan me ISIS-in, do të krijojë probleme më të mëdha se sa mendohej më parë. Një problem nga i cili, të paktën tani për tani, forca siriane janë duke marrë ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare, e cila gjithashtu po lufton kundër Shtetit Islamik.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Dhjetra protestues demonstruan paqësisht sot para një gjykate në Missouri, ku prokurorët pritet të fillojnë të paraqisin provat për vrasjen e një adoleshenti afrikano-amerikan nga një polici bardh. Një juri e madhe mbledhur në qytetin e Claytonit do të shqyrtoj të dhëna dhe do të përcaktoj nëse do të akuzoj Darren Wilsonin për vdekjen e 18-vjeçarit Michael Brown më 9 gusht. Wilson është i pezulluar dhe familia Brown dhe përkrasit e saj po bëjnë thirrje për arrestimin e tij. Vdekja e të riut ka sjellë si rezultat akuza për diskriminim të vazhdueshëm racor në qytetin e Fergusonit, ku qëllua Brown. Prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ka shkuar sot në Ferguson të Missourit për të takuar me udhëheqës të komunitetit, hetues të FBI-s dhe zyrtarë të drejtave civile për të diskutuar për vdekjen e adoleshentit. Fergusoni është përfshirë nga protestat herë të dhunshme pas vrasjes së adoleshentit. Ndërsa pritej vizita e prokurorit Holder në Ferguson, dhuna, zemërimi dhe protestat vazhdonin ta mbanin të mbërthyer qytetin. Ngjarja ka shkaktuar indignatë dhe debate në mbar vendin.
Protestat e dhunshme dominonin ndaj atyre paqësore në qytetin Ferguson. Ndërsa qyteti po përpiqet të rimarë veten pas disa ditë dhune, vandalizmi dhe plaçkitje. Qindra vullnetar po ndihmojnë për pastrimin e qytetit. Ky restorant është goditur dy herë. Ka njerëz këtu që nuk kanë të bëjnë fare me ngjarjen, ata vetëm shkatrojnë. A dy pranë një memorial provizor për Michael Brownin, të riu në afrikano-amerikan që u qëllua dhe u vra nga një polici bardh më 9 gusht. Shumë besojnë se ky rast është bërë mishërimi çështeve më të thella ende të pazgjidhura në Amerikë.
There's still a significant division of
Ka ende një ndarje të thellë mes Amerikës së Bardhë dhe Amerikës së Zezë. Dhe përderisa të mos ketë bashkëpunim real mes tyre, problemi do të vazhdojë të ekzistojë. Peshkopi Edwin Bass dhe udhëheqës të tjerë kanë biseduar me prokurorin e përgjithshëm Eric Holder. Zyrtari më i lartë në vend e agjencisë së zbatimit të ligjit. FBI-a po kryen hetime për të parë nëse ka patur shkelje të drejtave civile dhe autoritetet lokale dhe shtetërore në Missouri po kryen hetimet e tyre. Shumica e banorëve si Emma Dupre e dënojnë dhunën por kërkojnë drejtësi. Kjo është ajo që ne kërkojmë, drejtësi. Dhe nuk kemi vetëm kundër policëve, por edhe politikanëve. Ne mendojmë se na është bërë pa drejtësi. Organizata Amnesty International e ka akuzuar policinë për shkeljet të drejtave të protestuesve paqësorë. Policia e mohon këtë. Kapiteni Ron Johnson thotë se policia duhet të mbroj protestuesit nga një grup i vogël që shkakton dhunën. Ne kemi parë element kriminale që fshihen pas njerëzve që nuk kanë shkelur ligjin. Ata rrezikojnë qytetarët duke na sfiduar për të ndërhyrë. Liria e fjalës është një nga vlerat më të mëdha që kemi. Ne nuk synojmë ta shkelim atë në asnjë mënyrë. Peshkopi Bass thotë se hetimet e Departamentit të Drejtësisë për këtë çështje janë jetike.
If the appropriate decision is understood and made, it will bring peace.
Nëse merret vendimi i duhur dhe ai kuptohet, kjo do të sillte paqe në komunitetin tonë. Nëse komuniteti ndjehet se nuk është trajtuar me drejtësi, për fat të keq do të ketë trazira. Peshkopi Bass shton se ndërkohë ai dhe udhëheqës të tjerë do të vazhdojnë të punojnë për të ulur tensionet në qytet.
Guvernatori i Texasit Rick Perry, kandidat republikan për president në zgjedhjet e vitit 2012, u paraqit para gjykatës në kryeqytetin Austin për të përballur me akuza për abuzim pushteti. Zoti Perry është paditur se ka kërcënuar të mos financoj zyrën lokale për çështjet etike, e cila merret me hetimin e shkeljeve të zyrtarëve publik. Kjo zyrë drejtohej nga një prokurore e partisë rivale demokratike, e cila ishte dënuar nga gjykata, pasi ishte kapur duke i dhënë makinës në gjendje të dehur, por nuk ishte pranuar të jepte dorëheqjen kur guvernatori ja kërkoi. Guvernatori Perry tha dje duke shkuar në gjykat për të fotografuar dhe marrë shenjat e gishtave se kjo çështje është më e madhe se sa thjesht emri i tij. Ajo ka të bëjë me respektimin e ligjit, siç u shpreh ai. Demokratët e Teksasit e akuzojnë guvernatorin se përdori kërcënimin për të përdorur veton në mënyrë që prokuroria të jepte dorëheqjen dhe në vend të saj ai të emëronte një aleat politik republikan. Izraeli dhe palestinezët në rripin e Gazës ndërmorën disa sulme ndaj njëri tjetrit dhe një nga goditjet ajrore izraelite vrau gruan dhe foshnjën në një udhëheqës si ushtarak të Hamasit në Gaza. Izraeli tha se ka goditur më shumë se 90 objektiva në enklavën palestineze në Brigjet e Mesdheut, një prej cilëve ishte shtëpia e komandantit ushtarak të Hamasit Muhammed Deif. Hamasi tha se ai është ende gjallë, por goditja ka shkaktuar vdekjen e gruas së tij 27 vjeçare dhe djalit 7 muajsh. Disa mijëra vetë morën pjesë në funeralin për ta dhe bënin thirrje për hakmarrje. Trupat e tyre mbuluar nga flamurit të gjelbër të Hamasit u çuan nga një xhami në Ivarez në një kamp refugjatësh në Xhabilia. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani zhvilloi sot një takim konsultues me përfaqësues të shoqatës së komunave në prag të vendimit që ai duhet të marrë për të dekretuar ose jo reformën administrativo-territoriale të miratuar nga parlamenti 31 korrikun e shkuar. Presidenti Nishani shpjegoi se kishte organizuar këtë takim pas mjaft kërkesave dhe ankesave të marra përgjatë këtyre kohëve nga grupe interesi, shoqata si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe shoqatës së komunave. Sipas njoftimit të presidencës lidhur me takimin, kreu i shtetit garantoi se mbështet plotësisht nismën e qeverisë për ndërmarrjen e reformës administrativo-territoriale, duke konsideruar atë si një çështje të rëndësishme. Por shtoj gjithashtu se kryerja e saj duhet të bëhet në përputhje të plot me interesat kombëtare, ato të qytetarve dhe duhet jetë një proces i mbështetur në kushtetutën dhe ligjet e vendit. Komentet e Zotit Nishani duket se paralajmërojnë një kthim të mundshëm të reformës në parlament. Ditët e fundit, presidenti ka kthyer pas 4 ligje të rëndësishme të miratuara në seancën e fundit të parlamentit, duke shkaktuar dhe replika të ashpra me spalve. Të zgjedhurit vendor të së majtës nuk ishin sot të pranishëm në takimin me Zotin Nishani. Reforma territoriale, e cila kërkon të një shumicë të cilësuar, u miratua me 88 vota pro, fal bashkimit me të majtën, edhe të partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, e cila është në opozit. Partia Demokratike, e cila nuk mori pjesë në procesin e hartimit të reformës, ka deklaruar se nuk do ta njohë atë. Në Kosovë, sot filloi shërbimin e tij grupi i parë i vullnetarëve të Korpusit të Paqes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vullnetarët e këtij korpusi, që është themeluar në vitin 1961 nga presidenti John Kennedy, do të punojnë për 2 vjet me radhë, kryesisht në mësimin e gjuhës angleze në përshkollat e mesme në Kosovë. Fillimi i shërbimit të vullnetarëve të këtij korpusi është vlerësuar si një hap drejt forcimit të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
So help me God. Congratulations.
25 vullnetarë të Korpusit të Paqes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës filluan sot punën e tyre 2 vjeçare në Kosovë, ndërsa u dhan fond përgatitjeve disa muajshe në disa zona të komunës së Kamenicës në Kosovën Lindore. Disa prej tyre thanë se Kosovën e kanë gjetur ndryshe nga që kishin përfituar para se të bashkoheshin misionit të tyre.
Kur amerikanët të gjojnë fjallin Kosova, ata mendojnë për luft dhe pothuaj se asgjë tjetër. Dhe është e çuditshme, sepse nuk mendoj që unë kam qeshur më shumë që ku erdhen në Topanic, vende ku unë kalova pak muaj.
Unë erdhe këtu sepse mendoj si mund të një muaj. Doje të bëje një ndryshin, por të një poj kuptoj që unë kam shumë për të mesuar nga shqiptare. Sfidat e tyre janë bërë sfidat e mija. Triumfet e tyre janë bërë triumfet e mija. Dhëmbja e tyre është bërë edhe e imja. Dhe gëzimi i tyre është bërë edhe gëzimi im.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara në shkruan e shtator të vitit kaluar marrëveshjen ndërshtetore për hapjen e programit të parë të korpusit të paqes. Drejtori i këtij korpusi në Kosovë, Steven Kyci, tha se vullnetarët do të punojnë në shkëmbim në ideve, përvojave, kulturave, aftësive me njerëzit e Kosovës.
The Peace Corps program is a very important program for the people. It strengthens the relationship.
Programi i korpusit të paqes është shumë i rëndësishëm për njerëzit, ai forcon afërsinë, miqësinë e lidhjen ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, tha ai. Presidenti i Kosovës, Atepeti Jajaga, tha se programi është një hap drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet të dyja vendeve.
Dhe unë e di që ky projekt dhe kjo ky instalim, ta themi, i korpusit të paqes këtu në Kosovë do të kontribuojë në fuqizimin e mbështetshëm të miqësisë tonë të përjetshme në mes të popullit të Kosovës dhe popullit amerikan.
Kosova është vendi i 140 mikpritës i korpusit të paqes, pjesëtarët e cilit, sipas ambasadores amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, tashmë e kanë ndier këtë mikpritje.
Vullnetarët, unë kanë parë mikpritjen dhe entuziasmën kosovare dhe dashurin edhe për Amerikanët.
Korpusi i paqes është themeluar nga presidenti Amerikan John Kennedy në mars të vitit 1961, që atëherë më se 210.000 Amerikanë kanë shërbyer në 139 vende të botës në çështje që nga lufta kundër sëmundjeve në fushën e arsimit, teknologjisë informative deri te mbrojtja e mjedisit. Për 2 vjet me radhë, vullnetarët do të punojnë në programin e mesimdhënies së gjuhës angleze në Kosovë. Ata thonë se vendi që do të jetë shtëpi e tyre për 2 vjet me radhë ka shumë punë për të bërë.
Pun, natë e ditë, që të shohën Park Street. Faleminderit.
Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në një intervistë për Zërin Amerikës, Myftiu i Qarkut të Shkodrës, Imam Muhammed Cytari, thotë se ngjarjet e fundit në Irak, Siri dhe vendet e tjera në konflikt diktojnë nevojën për një ndërhyrje të forcave të vullnetit të mirë për rikthimin e paqes. Myftiu Cytari tha se është e dështuar çdo përpjekje për të futur tek shqiptarët një frymë radikale për Islamin. Me Myftiun e Qarkut të Shkodrës, Imam Muhammed Cytari, bisedoi korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sula.
Zoti Myfti i Qarkut të Shkodrës, zhvillimet e fundit në Siri, Irak dhe në vendet tjera në konflikt në lindjen e mesme kanë ngritur shqetësimin e opinionit mbar kombëtar, por edhe atij ndërkombëtar. Ju jeni një nga ato klerik shqiptar që keni studiuar në Damas të Sirisë dhe i përkitni shkollës së thirrjes islame. Si e vlerësoni situatën që po zhvillohet atje?
Është vërtetë se ndodhit e fundit në botën arabe, në veçanti në Siri edhe në Irak së fundmi, janë një tronditje e madhe për mbar opinionin botëror, por edhe për të gjithë muslimanët e botës. Kriza apo ndodhit e Siris kanë 3 vite që kanë angazhuar opinionin botëror, dhunë pa fund, vrasje, gjakderdje, shkatrim, prishje, e sigurisë, e botës shpirtnore, botës materiale, ekonomisë, e kulturës, në shumë drejtime, dhe kjo normalisht që nuk na gëzon. Është një dhimbje e madhe, duke pas parasysh edhe faktin se Siria, Iraku, janë një zonë ku sillen qytetërimet e vjetra, civilizimet e botës, mira vjeçare. Ne shohim se si dita ditës po përcipiton situata, sidomos në Siri, nga një kërkesë në një realitet, nga një zhvillim në një tjetër, dhe durë të ndryshme po përzihen dhe nuk po mendohet dhe nuk po kuptohet ma se çfarë po ndodhë në Siri. Prisnim apo bota priste ndryshimin e regjimit, tashma vëmendja është largu nga ndryshimi i regjimit në një realitet tjetër, ku ka tendenca për vllavrasje, për coptim, për një sprov dhe një përsharje të frikshme në mesin e sirianve, edhe në zonën përreth Sirisë. Ndërkohë që ne jemi dëshmitar të një fryme qytetërimi, civilizimi, bashkëpunimi, harmonie, bashkëtese në mesin e feve, në mesin e sekteve, në mesin e etniteteve të ndryshme në zonën e Sirisë. Dëshira e vullneti jonë, lutjet tona janë që Zoti gjithësisë të zbresë mëshirën e Tij mbi ato vende dhe të kemi dhe të shohim sa më shpejt një paqe gjithë përfshirëse. Mirë, po kjo kërkon normalisht ndërhyrje ndoshta e forcave të ndryshme, vullnet mira dhe të angazhuara për të ndihmuar popullin e Sirisë dhe popullin e Irakut për të sjellë stabilitetin në ato vende.
Sipas njoftimeve të shumta, në këtë konflikt janë përfshirë edhe grupe shqiptarësh nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Në të vërtetë, a ka një motiv shqiptar për të përfshirë në një konflikt të tillë të përgjithshëm?
Unë kësaj pyetje shumë më përpara jam përgjigj se disa njerëz, ndoshta të shtyrë nga ndjenja apo besimi dhe vullneti i mirë për të kontribuar sadopak në përkrahjen e njerëzve të shtypur nën padrejtësitë e shumta, mund të jenë shtypur për të shkuar dhe për të kontribuar në ato vende, edhe nga vendi jonë. Mirë po sot, pasi kanë kaluar 3 vite, dhe sikur se thash edhe më përpara, nuk dihet më se pse njerëzit luftojnë, dhe kush lufton kundër kujt. Unë mendoj se nuk ka asnjë justifikim për asnjë njerëz nga jashtë Sirisë që të përfshihet në ndodhitë e Sirisë, madje nga kontaktet e ndryshme dhe të shpeshta që ne kemi me dietarë të ndryshëm, me njerëz të kulturës, me njerëz të fesë, me njerëz të dijes në ato vende, ato kanë një lutje të përbashkët. Sa të keni mundësi, t'i bani thirrje njerëzve tuaj opinionit marrëkombëtar që mos të ketë prurje nga vendet e ndryshme, nga vendet e botës në vendin tonë, sepse u mjaftojnë problemet dhe shqetësimet që kanë. Po rezulton se prezenca e njerëzve të huaj në ndodhitë e Sirisë dhe ndodhitë e Irakut po kthehet në një bumerang, po kthehet në një pengesë, në një shqetësim edhe më të madh që pengon zgjidhjen e problemit që është në Siri dhe në Irak dhe në zonat përreth.
Kote fundit, në Kosovë dhe në Shqipëri, ka njoftime se ka patur arrestime të personave që kanë rekrutu luftetar për t'i dërgun në Siri dhe në vendet e tjera në konflikt në lindin e mesme. Në të vërtet, sa ato përbëjnë një rrezik për radikalizimin e islamit në Shqipëri dhe në Kosovë?
Unë them për herë se asnjë përpjekje dhe asnjë tendencë, sa do dashakeqe që t'jetë në pamje të parë, për ta prezentu islamin ashtu siç nuk është një përpjekje e dështuar. Ne themi për herë se feja islame, po ti referohemi Kur'anit famlar, traditave të profetit Muhammed alayhis salam, qëndron mi çdo përpjekje dështake të kujdo për ta zbritur mirësinë dhe bukurinë e islamit në nivele jo të dëshirueshme dhe jo të domethënë të pranueshme për njeriun. Kemi parasysh diçka. Në Kur'anin famlar, ne urdhërohemi se kush shpëton një jetë njeriut, është si të ketë shpëtuar mbar botën. Ose profeti i Zotit thotë që shkatërimi i Qabes, pra shtëpisë së mallëndshme të Zotit, gurgur, është më e lehtë tek Zoti sesa derdhja e gjakut, sesa vrasja e njeriut pa fajshëm. Kësisoj çdo tendencë, çdo përpjekje për ta prezantuar një grup apo një tjetër si përçarës apo tendencios për të përhapur një frymë radikale ose çfarë nuk lidhet me islamin, është një përpjekje e dështuar. Ne normalisht nuk gëzohemi për realitetet e ditëve të fundit në Kosovë dhe në vendin tonë, por ne lutemi dhe themi për herë dhe ftojmë besimtarët që të distancohen nga çdo lloj përpjekje që ndikon sadopak në prishjen e imazhit të islamit, por edhe në prishjen e imazhit tonë kombëtar. Interesi jonë kombëtar është për të dëshmuar njerëz të pjekur, njerëz që i shërbejnë vendit të tyre, njerëz që i shërbejnë fesë të tyre. Dhe në përmjet shërbimit ndaj fesë dhe imazhit të islamit, ne i shërbejmë më së miri edhe interesit tonë kombëtar. Interesi jonë kombëtar është që Shqipëria dhe trojet tona shqiptare të interesohen për problemet e tyre, për hallet e tyre, për shqetësimet që kanë në ekonominë e tyre, në problemet me fenë, shumë të tjera, dhe jo të kemi trazira ose shqetësime që na largojnë vëmendjen nga interesat kapitale të vendit tonë.
Faleminderit Imam Setari.
Faleminderit ju.
Një veprim i përhapur në mediat sociale ka përfshirë gjithë Shtetet e Bashkuara duke tërhequr vëmendje dhe grumbulluar para për të luftuar sëmundjen vdekjeprurëse neurologjike, skleroza laterale amiotrofike ose ALS. Në Shtetet e Bashkuara ka rreth 15 raste të reja me ALS të diagnostikuara çdo ditë dhe ajo është e njohur si sëmundja që i mori jetën lojtarit të famshëm amerikan të baseballit Lou Gehrig gati 80 vjet më parë.
Tani ndoshta mund të keni dëgjuar për sfidën e kovës me akull, Ice Bucket Challenge. Praktikisht hedh ujë me akull mbi kokë, por më parë sfidon të tjerë të ndjekin të njëjtin shembull. Ky veprim i përhapur po mbledh para për kërkime shkencore rreth sëmundjes së rëndë, skleroza laterale amiotrofike. Tani për tani ne veprojmë në mbar vendin, pra dy degët tona dhe organizata kombëtare me rreth 15.6 milion dollar. Barbara Newhouse është presidente e shoqatës ALS. Me ndihmën e kësaj fushate videosh virale, shoqata ka grumbulluar miliona dollar vetëm brenda disa javëve, që do të thotë se mund të financojë më shumë ulumtime dhe mund të ndihmojë më shumë familje të prekura nga sëmundja, si familja Lewis.
My father was diagnosed with Lou Gehrig's.
Baba im u diagnostikua me sëmundjen e Lou Gehrigut nëntorin e kaluar. Sëmundja filloi menjëherë të përshkonte organizmin e tij me shpejtësi dhe trupi i tij u përkeqësua me ritëm shumë të shpejtë, derisa më 27 prill ai ndroi jetë. Disa muaj më vonë fushata e kovës me akull mori hov. Miqtë e tij e sfiduan, por Matt nuk ishte i sigurt nëse donte të merrte pjesë. Më kujtohet që javët e fundit kisha menduar se nuk dija se si do të ndihesha nëse më sfidonin. Më pas tre miqtë e mi më emëruan për sfidën. Mendova se ishte koha e dur për të reklamuar çdo gjë. Kështu ai pranoi sfidën e kovës me akull dhe menjëherë, 4 orë pasi e publikoi, videoja e Matt Lewis kishte mbledhur më shumë se $2000. Barbara Newhouse thot se media sociale ka ndryshuar mënyrën se si shoqatat jo fitimprurëse kryejnë aktivitetin e tyre. Ajo që po shohim me sfidën e kovës me akull është ndoshta një pikëthese për të gjithë ne në botën e mbledhjes së fondeve. Nikki Asher, ndihmës profesore në Universitetin George Washington, është dakord. Nëse kërkon të kesh sukses në arenën e mbledhjes së fondeve dhe të arrish tek njerëzit që nuk e kanë në gjendje të arrish më parë, duhet të synosh të shkosh tek ata me të cilët nuk ke lidhje të drejtpërdrejta. Dhe një nga mënyrat për ta bërë këtë është me anë të mediave sociale. Zonja Newhouse thotë se sfida tani është të shpëndaj siç duhet miliona dollarët e grumbulluar deri tani. Një problem as pak i keq për një organizatë jo fitimprurëse, dhe kjo i jep shpresë njerëzve si Matt Lewis. Jam shumë i kënaqur me atë që po bëjnë njerëzit me këtë nismë. Është ngritur shumë ndërgjegjësim dhe shumë para, dhe shpresoj që të vazhdoj të mbetet kaq e fuqishme në vazhdim. Videot janë kudo, duke përfshirë njerëz të famshëm që i bëjnë thirrje të gjithëve, që nga miqtë e tyre deri tek presidenti Barack Obama. Nërsa disa video janë dështime të plota, për shumicën, kjo është një mënyrë argëtuese për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me një sëmundje. Por, për disa të tjerë, kjo do të thotë se ka shpresë për të ardhmen dhe për një kur.
Sfidës së kovës me akull nuk i rezistoi dot as kolegu i Julian Zyla, i cili e mori rrezikun e ujit të ftohtë në sy pranë zyrës së zërit të Amerikës në New York për një kaos fisnike si ajo e luftës ndaj kësaj sëmundjeje.
Home after work, I'm here in the streets of Manhattan, ready to pour this bucket of ice water on myself. Here we go.
Fundajemi së bashku, natën e mirë dhe mirë dëgjofshin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.